Komið sæl, ég heiti Bergvin Oddsson og 34 ára gamall. Ég búsettur í Vestmannaeyjum og ásamt fjölskyldunni minni og sjálfsagt starfandi í ferðaþjónustu og við fjölskyldan rekum einnig veitingastaðinn 900. Ég gef kosta mér í stjórn blindarfélagsins því að mér þykir fyrst og fremst væntum félagi okkar og til í að legg eitthvað að mörkum til félagsins og auðvitað stuðla eitthvað góðum málum. Fyrir mér eru málefni landsbyggðarinnar og málefni barnanna mér ofarlega í huga og mér finnst líka skipta máli að tryggja gott aðgengi blindra og sjónskertra að menntastofnunum landsins og auðvitað þessu nýja að tryggja aðgengi blindra og sjónskertra að aðgengi rafrænum upplýsingum. Ég hef svo sem gengt ýmsum störfum á vegum félagsins, ætli ég hef ekki bara verið í öllum nefndum og deildum fyrir utan að vera í kvennadeildinni og bara tilbúin að gera það sem fólk byggði mig að gera og hlakka til að hitta ykkur á þessum skrýtna aðalfundi sem verður í óttóber mánuði. Góða stundir!